Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7 Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni odatdagidek bahs onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan Mustaqillik bayrami arafasida xavfsizlik choralarini kuchaytirishga ehtiyoj bormi degan savol ustida tomonlar bahslashadilar. Marhamat, bu bahsda siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillari orqali hozirdanoq tahririyatga bog'lanishingiz mumkin. Bahs onlayn dasturini boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Turkiya Suriyaga o'tmoqchi bo'lgan 12 o'zbekistonlikni vataniga qaytardi. So'nggi yarim yil ichida Turkiya ma'murlari terroristik tashkilotlar saflarida turib janglarda ishtirok etish uchun Suriyaga noqonuniy o'tishga uringan 12 o'zbekistonlikni deportatsiya qildi deb xabar qilmoqda Rossiyaning Novosti axborot agentligi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga tayanib. Vazirlik vakilining aytishicha, Suriyaga otlanganlarning ko'pchiligi, ular orasida Rossiya, Qozog'iston va MDHga a'zo boshqa mamlakatlarning fuqarolari ham bor. Bu mamlakatga Turkiya orqali o'tmoqda. Iyulda turk ma'murlari O'zbekistonning 3 fuqarosini Suriyaga tegishli hujjatlarsiz o'tishga uringan paytda qo'lga olgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi ta'kidicha, radikal guruhlar a'zolari Suriyaga yuborish uchun odam yollar ekan, ruhiy ta'sir o'tkazish usullaridan foydalanmoqda. Ular yollanuvchilarga mehnat muhojiri, qora ishchi degan pastarin nomdan qutulib, chin mujohid, jihod jangchisiga aylanishni taklif qilmoqda, deya ta'kidlaydi vazirlik vakili. O'zbekiston musulmonlari din idorasi raisining o'rinbosari Abdulaziz Mansur Islomiy davlat guruhi safida 200 o'zbekistonlik jang qilayotgan to'g'risida ma'lumotlar borligini joriy yil martida aytib o'tgan edi. Toshkentdagi Malika fabrikasi hududida joylashgan maishiy uskunalar savdosiga ixtisoslashgan Fleshka bozoridagi savdo rastalari sekin-asta fabrikaning sobiq 4 qavatli binosiga ko'chib o'tadi. Bu haqda xabar qilgan nashrlarga ko'ra, shu kunda bo'sh turgan binoni ta'mirlash ishlari boshlangan. Savdogarlar bino ta'miri bitib, do'konlar tashkil qilingach, unga ko'chib o'tajaklarini aytgan. Shu kunda esa do'konlar o'z joyida har doimgidek ishlab turibdi. Ko'chish bilan bog'liq sarf-xarajatlar kimning hisobidan bo'lishi to'g'risida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Xabarda aytilishicha, Fleshka bozorida 100 dan ziyod do'kon bo'lib, ular maishiy uskunalar savdosi bilan shug'ullanadi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Rossiyaning Xabarovsk viloyatida 5-avgust kuni ikki yo'lovchi tashuvchi avtobusning to'qnashib ketishi natijasida kamida 12 kishi halok bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, avtohalokat Xabarovsk-Komsomolsk-Namuri trassasining 125-kilometrida ro'y bergan. Voqeada kamida 60 kishi jarohat olgan, ularning 6 nafari og'ir ahvolda. Ayni damda avtohalokat ro'y bergan joyda o't o'chiruvchilar, qutqaruvchilar, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari va tez yordam shifokorlari ish olib bormoqda. Rossiyaning veterinariya nazorati federal xizmati Rossilxoznadzorning ma'lum qilishicha, Yevropa ittifoqidan qalbaki hujjatlar bilan olib kirilgani taxmin qilinayotgan cho'chqa go'shti yo'q qilindi. Rossilxoznadzor matbuot kotibi Yuliya Milanoga tayanib, Novosti agentligining xabar qilishicha, yo'q qilingan cho'chqa go'shti Rossiya hududiga Braziliya sertifikati bilan aprelda olib kirilgan. Ukrainaga qarashli Qrimni anneksiya qilgani ortidan hamda Ukraina sharqidagi separatchilarni qo'llab-quvvatlagani uchun g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi jazo choralari qo'llagan. Moskva esa bu choralarga javob bo'laroq g'arb davlatlaridan oziq-ovqat mahsulotlari eksportini taqiqlab qo'ydi. Lekin Rossiya chegara xizmatidagi korrupsiya tufayli hamda Rossiyaning ittifoqchilari qo'llayotgan turli sxemalar yordamida oziq-ovqat importi Kreml istaganchalik qisqargani yo'q. Qirg'iziston va Turkmaniston prezidentlari Almazbek Atamboyev va Qurbonqulli Berdimuhamedovlar bugun Bishkekda ikki davlat hamkorligiga oid 15 ta kelishuvni imzoladi. Imzolangan hujjatlar orasida qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, turizm va boshqa sohalarda hamkorlik qilishga doir kelishuvlar bor. Uchrashuv chog'ida Turkmaniston rahbarining aytishicha, Bishkekda imzolanganchalik ko'p kelishuvni u faqat Xitoy bilan imzolagan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyevning aytishicha, Turkmaniston Issiqko'l sohilida 5 yulduzli mehmonxona qurish istagini bildirgan. Inshoot uchun joy tanlashishlari Atambayevga ko'ra ertagayoq boshlab yuboriladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur shartnoma 2014-yilning 23-dekabrida Moskvada imzolanganida Qirg'iziston ushbu ittifoqqa qo'shilish uchun talab qilinadigan ichki chora-tadbirlarni joriy yil mayda amalga oshirib bo'lgan.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi mustaqillik bayrami arafasida xavfsizlik choralarini kuchaytirishga ehtiyoj bormi yo'q degan mavzuda munozara bo'ladi. Bu mavzuni munozara qilish uchun biz ringning ikki tomoniga ikki kishini, ikki xil pozitsiyadagi shaxslarni taklif qildik. Basda jizzaxlik mahalla faoli Ochil Mirzoyev qatnashadi. Uning bu boradagi pozitsiyasi shunday.
Mana bizni O'zbekistonimizni mustaqil bo'lganiga 24 yil bo'lyapti. Bu juda kam mustaqillikning hali juda biz kam yillarni bosib o'tdik degani. 24 yil ichida bizni O'zbekistonda bir ikkita noxush ishlar amalga oshirildi. Masalan, bittasi Toshkentdagi portlash bo'lsa, ikkinchisi Andijon voqealari. Bularni tepasida turganlar mana shuni uyushtirib, shunday vaziyatni vujudga keltirdiki, oqibatda juda ko'p odamlar qirilib ketdi. Bu degani nima degani? Bu degani ogohlikka da'vat degani. Ya'ni mana shu xalqimizda, O'zbekistonda mana shunday bir yomon ishlar bo'lmasin. Biz doimo xushlar, ogoh bo'laylik deb turib, mana shu ayniqsa bayramlarimizda hamma tomonga nazoratni kuchaytirish, boyagi hamma tomonni tartibtirish bu juda bir yaxshilik alomati.
Jizzaxlik mahalla faoli Ochil Mirzayev edi. Ochil Mirzayevning opponenti esa toshkentlik Sardor Isayev. Uning bu boradagi pozitsiyasi.
Ma'lumcha O'zbekiston sharoitida bunaqa xavfsizlikka umuman bayram oldi har yili ko'tarishadi. Bunaqa xavfsizlikni kuchaytirib, tekshirib qilishga hojat yo'q deb o'ylayman. Chunki xalq shundoq ham siyosiy jihatdan sindirib bo'lingan. Xalq agar siyosiy aktiv fuqarolar bo'lganda qo'rqsa, biror narsa bo'lishi mumkin yoki qilishi mumkin degan ma'noda xavfsizlik choralarini kuchaytirsa bo'lardi. O'shaning uchun eng ikki og'iz gap bilan aytadigan bo'lsam, bunaqa tadbirlar kerak emas. Menimcha, yana bitta narsa, bunaqangi tadbirlar o'sha kuch ishlatar tizimlari o'zlaridan qo'rqib, o'zlarini strahovka qilib amalga oshirayotgan bo'lishlari mumkin. Chunki ertaga biror narsa bo'lib qolgandan keyin ular aniq o'sha egallab turgan kursisidan uchadi bitta hammasi. O'sha ma'noda ham sallani olib ketsa, kallani olib ketgan qabilidagi narsalar bular.
Demak, ikkala pozitsiya